ήταν όλη τη διάρκεια του αγώνα εγκατεστημένος με το κοπάδι τους στο μισοερυπωμένο τότε μοναστήρι Ταϊμίνα. Με οδηγό τον στη Λισάβα φτάνει στον Αϊμίνα και εγκαθίσταται στο κρυσφύγετο της περιοχής, το γνωστό σαν Φλόγα. Εκεί μένουν από καιρό τέσσερις αντάρτες. Ο Ηλίας Φιλιαστίδης από τη Λάρνακα, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Κωστάκης Δημοσθένους από την Καλαβασό και ο Γιώργος Κωνσταντίνου από την Ωρά.
Μόλις φτάνει στο κρυσφύγετο Ταϊμινά, επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της ορεινής Λάρνακας, το δάσκαλο τότε στη Βάβλα, Χριστάκη Καραγιώργη.
Ένα πρωί ήρθε στη Βάβλα, καβάλα στο μουράρι του, ο Στυλής Σαβά και μου έφερε μια επιστολή, μικρή όπως αυτές τις χαρακτηριστικές επιστολές που είχαμε τότε στον καιρό του αγώνα. Την άνοιξα και διάβασα 5 λόγια μόνο. Έλα απόψε στα χτήματα του φέροντος να με συναντήσεις. Υπογραφή Ονίσιλος. Παραξενεύτηκα γιατί ήρθε χωρίς να με ειδοποιήσει καθόλου και δεν έβλεπα την ώρα να περάσει, να φτάσει το βράδυ για να πάω στον Άιμινα να συναντήσω τον Παρίδη. Πραγματικά το βράδυ πήγα στο μοναστήρι, κατέβηκε με τους τέσσερις αντάρτες κάτω στο μοναστήρι. Εμείς αποσυρθήκαμε σε ένα δωμάτιο διπλανό και εκεί γνωριστήκαμε. Ο ίδιος, χωρίς καμιά επιφύλαξη, μου αποκάλυψε ποιος ήταν, γιατί, όπως είπε, θα συνεργαζόμαστε για μεγάλο διάστημα και ήθελε να ξέρω εγώ ποιος ήταν ο Ονίσιλος. Μου εξέφρασε την επιθυμία να εγκατασταθεί στην περιοχή για χρόνο αρκετό και σκεφτήκαμε πού να αναζητήσουμε τόπο για κρυσφύγετο. Η πρώτη επιλογή ήταν τα Λεύκαρα, που είχαν τότε συγκοινωνία με όλες τις πόλεις της Κύπρου, Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα, και το ταχυδρομείο της οργάνωσης θα κινείται χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι προσπάθειες που έκανα στην κατεύθυνση των Λευκάρων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Δυστυχώς συναντήσαμε κάποια προθυμία από τους ανθρώπους που επλησιάσαμε και που ήταν προσφέροντα τα σπίτια τους κατάλληλα, ήταν κατάλληλα για εγκατάσταση του Παρίδη. Δεν προθυμοποιήθηκαν και αναγκαστήκαμε απογοητευμένοι να στραφούμε προς τον Κάτοδρη. Η λύση του Κάτοδρη ήταν λύση ανάγκης, γιατί δεν είχε τακτική συγκοινωνία το χωριό, όμως ήταν κοντά στα Λεύκαρα. Και εκεί τα αποτελέσματα δεν ήσαν καθόλου ικανοποιητικά, αποθαρρυντικά ήταν περισσότερο και κουβεντιάσαμε τον Παρίδη να βρούμε μια άλλη λύση. Η λύση που απέμεινε πια ήταν η λύση της Βάβλας και πραγματικά με πολλή ανακούφιση και πολλή ικανοποίηση ο Παρίδης ενέκρινε τη λύση αυτή, γιατί θα συνεργάζεται με ανθρώπους που ήδη είχαν γνωρίσει και ένιωθε πιο άνετα να είναι κοντά μας. Πραγματικά, καταφύγαμε στη Βάβλα, βρήκαμε ένα σπίτι το οποίο ήταν ακατοίκητο, είχε τα κλειδιά μια οικογένεια του Λευτέρη του Δημητριάδη. Η οικογένεια που είχε το σπίτι ήταν στο εξωτερικό και εκεί με το Χριστάκη οικονόμου κλειστήκαμε τρεις μέρες στο σπίτι και φτιάξαμε ένα κρυσφύγετο. Την τροφοδοσία ανέλαβε η νεαρή αγωνίστρια της ΕΟΚΑ, η Παρασκευού Δημητριάδη και η μάνα της η κυρά Χρυσή.
Στο νέο κρυσφύγετό του ελάχιστο χρόνο μένει. Κάποιο γεγονός τον υποχρεώνει για λόγους ασφάλειας να το εγκαταλείψει και εγκαθίσταται οριστικά στο σπίτι του δασκάλου Χριστάκη Καραγιώργη.
Ο Παρίδης, απόλυτα ικανοποιημένος από το χώρο που εγκαταστάθηκε και από τους στενούς του συνεργάτες, εργάζεται πυρετωδώς. Το ταχυδρομείο της ΕΟΚΑ παίρνει και φέρνει επιστολές, διαταγές, φυλάδια. Ολόκληρος ο τομέας αναδιοργανωμένος λειτουργεί κανονικά. Και ο Παρίδης προσμένει το τέλος της εκεχηρίας για ανάληψη δράσης. Τα γεγονότα όμως τον προλαμβάνουν. Αφηγούνται σχετικά οι στενοί συνεργάτες του Χριστάκης Καραγιώργης, Παρασκευού Δημητριάδη και Χριστάκης Οικονόμου, οι τρεις τελευταίοι που τον είδαν ζωντανό την μοιραία Τετάρτη 27 Αυγούστου.
Στις 25 Αυγούστου άρχισε, ύστερα από την άδεια του επάρχου, το μάζεμα των χαρουπιών στην περιοχή. Όλοι οι χωριανοί στη Βάβλα είχαν ξανοιχτεί στα χωράφια και μάζευαν τα χαρούπια τους. Το ίδιο έγινε και στα άλλα γειτονικά χωριά. Και ο ταχυδρόμος της ΕΟΚΑ, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος και ο οδηγός του λεωφορείου που έκανε τη γραμμή Ωρά, Λάγια, Βάβλα, Χειροκητία, δεν είχε επιβάτες να πάει μέχρι την πόλη. Ήταν Δευτέρα και αναγκαστικά το ταχυδρομείο της οργάνωσης εκείνη τη μέρα δεν διακινήθηκε. Την Τρίτη και πάλι το λεωφορείο έφτασε μέχρι τη Βάβλα, αλλά χωρίς επιβάτες, και ο οδηγός μου είπε ότι και την ημέρα εκείνη δεν θα πήγαινε στη Λάρνακα. Το ίδιο έγινε και την Τετάρτη. Ο οδηγός του λεωφορείου μου είπε ότι θα πάει μέχρι την Χειροκητία να πάρει το ταχυδρομείο, το κανονικό ταχυδρομείο, και να γυρίσει πίσω. Το είπα να περιμένει, συνεννοήθηκα με τον Παρίδη και αποφασίσαμε να ενοικιάσουμε το λεωφορείο εκείνη την ημέρα. Ο οδηγός ήταν ο κανονικός σύνδεσμος της οργάνωσης στην περιοχή και να πάμε μέχρι τη Λάρνακα να πάρουμε το ταχυδρομείο και να φέρουμε τις επιστολές της οργάνωσης που είχα μαζευτεί εντωμεταξύ τρεις μέρες στο ταχυδρομείο το κεντρικό της Λάρνακας. Πήγαμε τον οδηγό στη Λάρνακα και το κλειδί του σπιτιού μου το άφησα, όπως συνήθιζα, στο καφενείο εκεί στην κόρη του Λευτέρη του Δημητριάδη, την Παρασκευού, η οποία ήταν η μόνη από τις μόνες που έμεινα στο χωριό εκείνες τις μέρες, γιατί, όπως είπαμε, οι άλλοι μάζευα χαρούπια στα χωράφια.
Στις 27 Αυγούστου το πρωί, ο Χριστάκης Καραγιώργης ήρθε στο καφενείο, μου έδωσε το κλειδί του σπιτιού του και ζήτησε το κλειδί του ταχυδρομείου, γιατί θα κατέβαινε με το αυτοκίνητο της συγκοινωνίας να πάει στη Λάρνακα για να φέρει την αλληλογραφία της οργάνωσης. Επειδή συνήθως ψάχναμε να βρούμε τρόπους να τη μεταφέρουμε, εκείνη την ημέρα σκεφτήκαμε να τη μεταφέρουμε με το ταχυδρομικό σάκο. Φεύγοντας το λεωφορείο για τη Λάρνακα, μετά από λίγο ήρθα στο χωριό Άγγλοι στρατιώτες και ζήτησαν να δουν τον δάσκαλο. Τους είπα ότι τον έχω δει να φεύγει με το λεωφορείο και αυτοί πήγαν στο σχολείο. Εγώ σκέφτηκα αμέσως να ειδοποιήσω το Μιχαλάκη να προσπαθήσει να φύγει. Πήρα το κλειδί το οποίο μάθησε ο δάσκαλος και πήγα στο σπίτι. Του είπα ότι στο χωριό ήρθαν οι στρατιώτες, ψάχνουν τον δάσκαλο και αν μπορούσε να το ετοιμαστεί να φύγει από το χωριό. Αυτός αντιμετώπισε κάπως ψύχρεμα την κατάσταση. Εν τω μεταξύ ήρθε ο Χριστάκης οικονόμου.
Κατά τις 9 το πρωί εγώ ήρθα στο χωριό για να φέρω φορτίο χαρούπια με τα ζώα. Έμαθα ότι είχαν Εγγλέζους και γυρίζαν το χωριό. Αμέσως έτρεξα να δω τι έγινε του. Επία, διότι την ημέρα εκείνη ο δάσκαλος ήξερα ότι το πρωί πήγαινε στη σκάλα να πάρει επιστολές και να φέρει επιστολές. Όσοι συνηθίζεται να πηγαίνουν, έρχονται οι επιστολές της οργάνωσης. Επία, χτύπησα την πόρτα, ανοίξα μου, εκεί ήβρα την Παρασκευού Δημητριάδη, που επήγαινε και αυτή για τον ίδιο σκοπό να τον ειδοποιήσει ότι είχε Εγγλέζους στο χωριό. Εγώ επέμενα να φύγει, διότι εφόσον οι Εγγλέζοι ερευνήσαν το σχολείο, ήταν επόμενο να ερευνήσουν και την κατοικία του δασκάλου. Και μάλιστα του επρότεινα ότι θα φέρω ζώα, θα βάλουμε τα πράγματα πάνω και θα φύγει ως εργάτης μου. Είχαν αρκετούς εργάτες στο χωριό ξένους που κανένας δεν θα αντιλαμβανόταν τίποτα. Η απάντηση του όμως ήταν διαφορετική. Μου λέει, και αν με πιάσουν Χριστάκη οι Εγγλέζοι με το όπλο στο σακί, τι θα πει ο αρχηγός, τι θα πουν οι συναγωνιστές μου? Όχι Χριστάκη, αποκλείεται. Θα μείνω, τις προθέσεις μου τις ξέρεις, θα δώσω μάχη και ό,τι συμβεί ας συμβεί. Σε διατάσσω να φύγεις αμέσως. Εγώ επέμενα εξ αρχής. Του είπα ότι θα πάω να φέρω τα ζώα και θα τα κανονίσω να σε φύγω.
Δεν πρόλαβε όμως, γιατί εν τω μεταξύ είχαν έρθει οι Άγγλοι στο σπίτι. Ακούσαμε χτυπήματα στην πόρτα και καταλάβαμε ότι οι Άγγλοι ήρθαν για να ερευνήσουν το σπίτι. Αμέσως συναρμολόγησε το όπλο του και μου έδωσε οδηγίες εμένα να μην βγω καθόλου έξω, να μείνω μέσα στο δωμάτιο. Βγαίνοντας αυτός έξω, άκουσα πυροβολισμούς και μετά ησυχία. Σε λίγο ανησύχησα, βγήκα έξω, ανέβηκα τα λίγα σκαλοπάτια και τον βρήκα κάτω πεσμένο. Στην αρχή νόμισα ότι έσκυψε για να προφυλαχτεί, αλλά ανεβαίνοντας τη σκάλα τον είδα ματωμένο. Προς στιγμής τα έχασα, αλλά μετά έσκυψα κοντά του, του έκλεισα τα μάτια και ανέβηκα τη σκάλα στην ταράτσα και πήδηξα στο διπλανό σπίτι. Εκεί παρακάλεσα την κυρία να σκουπίσει τα αποτυπώματα που άφησα από το αίμα. Πήρα το μικρό της κοριτσάκι και ξεκίνησα για το σπίτι μου. Στο δρόμο με φώναζαν οι Άγγλοι να γυρίσω πίσω, αλλά έκανα πως δεν καταλάβαινα. Πήγα στο σπίτι, βρήκα τη μητέρα μου, μου έδωσε φόρεμα, άλλαξα παπούτσια γιατί ήμουν αματωμένη. Και αμέσως, μόλις πρόλαβα να αλλάξω, ήρθαν οι Άγγλοι και με πήραν. Με πήγαν ξανά πίσω στο σπίτι όπου είχε γίνει το κακό. Με ανέβασαν στη σκάλα και με έβαλαν να τους πω, με ρωτούσαν να τους πω αν είναι ο Χριστάκης Καραγιώργης και ποιος ήταν αυτός. Εγώ τους είπα ότι ο Χριστάκης Καραγιώργης δεν είναι αυτός, γιατί τον ξέρω πολύ καλά και αυτός τον νεκρό δεν τον ξέρω, ούτε καν τον είδα ποτέ μου. Μετά με έβγαλαν έξω, με άφησαν στον δρόμο να περιμένω, έβαλαν τον νεκρό σε μία κουβέρτα και τον κατέβασα για να τον πάρουμε το αυτοκίνητο.
Το θάνατο του Παρίδη οι Άγγλοι δεν τον ανακοινώσανε μέχρι αργά το βράδυ. Το νεκρό μέσω κάτω αδρυλευκάρων τον μετέφεραν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Λάρνακας χωρίς να ξέρουν την πραγματική του ταυτότητα, ενώ παράλληλα κατέβαλαν έντονες μάκαρπες προσπάθειες να ανέβρουν και να συλλάβουν το δάσκαλο της Βάβλας. Εκείνος επιστρέφοντας ανύποπτο στη Βάβλα μετά το μεσημέρι, ειδοποιήθηκε λίγο πριν φτάσει στο χωριό και κατάφυγε στο κρυσφύγετο Ταϊμίνα. Δραστηριοποιήθηκαν για τούτο ο Χριστάκης Οικονόμου, ο αστυνομικός Βαρνάβας Ζαλούμης και ο Ανδρέας Παραδισιώτης.
Ο θάνατος ενός άγνωστου, όπως ελέγχθη αγωνιστή στη Βάβλα, γνώστηκε στη Λάρνακα αργά το απόγευμα. Η φήμη κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα. Κανείς δεν γνώριζε όμως να πει ποιος ήταν ο νεκρός. Κάποιοι στενοί συνεργάτες του Παρίδη ανησυχούν. Η Ελενίτσα Σεραφείμ Λοΐζου είναι σχεδόν βέβαιη για το ποιος είναι ο νεκρός αγωνιστής. Στο νοσοκομείο σπέβδουν για αναγνώριση του νεκρού όσοι είχαν συγγενείς καταζητούμενους.
Στο νοσοκομείο σπέβδει και ένας αδελφός του Παρίδη, ο Κυριάκος, που εκείνες τις μέρες γύρισε από την Αμερική όπου έλειπε πολλά χρόνια. Βλέπει τον νεκρό, δεν τον αναγνωρίζει όμως. Τελικά τον νεκρό αναγνωρίζει πρώτος ο Ανδρέας Κάτσουρας από τις Αγγλισίδες.
Λίγο αργότερα, όλη η πόλη συγκλονίζεται από την είδηση. Ο νεκρός είναι ο τομεάρχης της ΕΟΚΑ, ο Μιχαλάκης Παρίδης από την Αναφωτία. Όλοι σπέβδουν στο νοσοκομείο να αποδώσουν τιμές στο νεκρό αγωνιστή.
Στην εκφορά του νεκρού όλοι γονάτισαν. Η πόλη στην οποία έζησε και την οποία τόσο αγάπησε απόδιδε τιμή στο νεκρό τομεάρχη της. Χιλιάδες λαού με σημαίες και λάβαρα συνόδευσαν τη σωρό του Παρίδη στη γενέτειρά του. Και η γη της Αναφωτίας άνοιξε την αγκαλιά της για να δεχθεί το ηρωικό παιδί της που πιστό στον όρκο και στα ιδανικά του πρόσφερε τα 25 χρόνια του θυσία στο βωμό της Λευτεριάς.
Το δεύτερο και τελευταίο μέρος του ραδιοφωνικού χρονικού «Στο βωμό της Λευτεριάς», το αφιερωμένο στη μνήμη του τομεάρχη της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Παρίδη, με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ηρωική θυσία του. Τα κείμενα διάβασαν ο Μάριος Βασιλείου
και η Εύη Παπαμίχαηλ.
Την επιμέλεια του ήχου στο στούντιο είχε ο Αντωνάκης Χριστοφορίδης.
Κείμενο, έρευνα και επιμέλεια εκπομπής Χριστάκη Καραγιώργη.